Azad Nazar mikrofonu oldu Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Azad Nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bu yil qulupnayga og'zingiz istaydimi?
Yo'q, qulupnayga og'zingiz tekkani yo'q. Endi siz yana menimcha dalani qulupnayga nazar tutyapsiz, chunki hozir O'zbekistonda ham marketlarda qishi bilan, kuzi bilan qulupnay hali sotadigan bo'lib qolgan, lekin hali dalani qulupnay, parnik qulupnay chiqadigan vaqt bo'lgani yo'q. O'tgan kuni Sergelida bir joyda, bir dalada kichkina joyda sotib o'tirganimni ko'rdim, 25 000 kilosi deb aytdi. Lekin nimalarda turibdi, masalan 17 000-18 000 supermarketlarda bor, shunaqa narxlarda turibdi. O'zi qish bo'yi ham shunaqa bo'lgan.
Yo'q, men gapni qulupnaydan boshlaganimni sababiki, tahririyati Toshkentda joylashgan bir sayt bugun xabar qildi, 100 000 deydi. Qulupnayni narxi 100 000 deyapti. Men avvaliga uni shu 2 dollarda atrofida deb o'ylabman. Keyin hisoblasam 20 dollardan qimmat bo'lib ketar ekan 1 kilo qulupnay.
Yo'q, bu gapda ham jon bor. Bu qulupnay qayerdandir bir chet eldan keltirilgan va bu qulupnay nimada turibdi? Mana Makro degan marketda turibdi. Kilosi 98 000, 97 500 yozib qo'yibdi. O'tgan kuni men bolalar bilan tushdim, bolalar ko'rsatib, qulupnay ham shunaqa qimmat bo'ladimi deb gapirishyapti. Qandaydir boshqa navli va boshqa mamlakatdan keltirilgan qulupnay, lekin hali O'zbekistonda qulupnay chiqadigan vaqt bo'lgani yo'q, chunki o'zi xabaringiz bor, o'tgan haftada o'zimizga xabar berdik, mana bu qattiq sovuq bo'lib hamma daraxtlarni, boshqalarni, mevalarni hammasini olib ketdi. Lekin o'sha 100 000 bo'lmasa ham, lekin bozorlarda narx ko'tarilgani, vahimali darajada ko'tarilgani bor gap Sarvar aka. Agar so'rasangiz aytib berishim mumkin, nimani qanday ko'tarildi.
Yo'q, oldin qulupnay masalasini hal qilib olaylik. O'sha 100 000 bir kilo qulupnay yeydiganlar kim u? Tishlari sinib ketmaydimi? 100 000 qulupnay?
Yo'q, endi bu yerda bilasizmi, 100 000 qulupnay yeydiganlar mana bu pulni sanamaydigan toifalar bor. Pulni sanamaydigan toifalar, masalan, diplomatik korpus vakolatxonalarini mana O'zbekistondan vakillari bor, xalqaro tashkilotlar bor, millioner, milliarderlar bor, boylar, bu umuman alohida, u alohida toifa. Bu toifadagi nimalarga, bu endi nima deydi, bu hozir siz aytayotgan qulupnay hech qanaqangi nima deydi aholiga nima qilingan, nima mo'ljallangan qulupnay emas, chunki o'rta miyani haligi odamlar ham 100 000 har holda masalan 20 dollarga chet elda ham qulupnay olib yemaydi, O'zbekistonda ham qulupnay olib yemaydi. Lekin o'sha yerdagi mana sotuvchi bolalar, boshqalar bilan har bilamiz gaplashib qolamiz, oki buni kim munchik qimmatga oladi desa, qo'yavering deydi, qo'yavering deganini orqasida, demak o'zini ham 1.5-ta kelib o'shani olib ketadigan qora ikra, qizil ikralarni narxida boshqada olib ketadigan haligi shinamandalari bo'lsa kerak. O'sha assortimentlari ham o'zi ko'p emas, 2-3 qadoqlangan o'sha chiroyli paketlarda turibdi qulupnaylar. Siz aytayotgan 97 000, 100 000, 98 000 qulupnaylar haqiqatdan turibdi. Lekin u hali bizda chiqqan dalani qulupnayi emas.
Yo'q, dalani qulupnayini men bu yerdagi Toshkentga ancha muncha borib turadigan hamkasblarim bilan gaplashdim. Har yili shunaqa bo'ladi, dastlabki qulupnay 15-20 dollar bo'ladi, bozorda o'zim ko'rganman, deyishdida.
Yo'q, endi haqiqatdan shunaqa qimmat bo'ladi, lekin 20 dollar O'zbekistonda katta pul va 20 dollar bo'lmaydi va u paytal kelgan yo'q. Sarvar aka, xudo xolasa keyingi odam nazarlarimizga kelib qoladi. Mana hozir ham ko'chada, mana ayniqsa mana katta halqa yo'lida mana bugun o'tdim, o'sha asosiy chiqaradigan nimalar o'sha katta yo'l atrofidagi mana shu Sergeli, keyin bu tomoni mana bu ilgariligi Sobir Rahim rayon deyiladi, Olmazor, mana bu Qozog'iston ketadigan yo'llarda ekiladigan katta katta o'sha qulupnay plantatsiyalar bor, o'sha yerda chiqarishadi asosan. Eng erta qulupnay ham o'sha yerda chiqadi, eng gavjumi ham o'sha yerda chiqadi va eng qimmati ham o'sha yerda chiqadi. Bu mana Tuzel atroflari, bu yerlarda hali bir qulupnay chiqadigan payt bo'lgani yo'q va menimcha siz nazar tutayotgan qulupnay, menimcha o'sha men aytayotgan qulupnay, bu import qulupnay bu.
Mana siz tinglovchimizga eslatdingiz, xabar berdi Ozodlik dedingiz. Men ta'tilda edim, narx navolar qulupnaydan tashqari boshqa kundalik ehtiyoj tovarlariga ham oshgani to'g'risida hozirgina o'zingiz aytayotgandingiz. Bu odatiy ilik uzildi davri hozir odatiy ko'tarilishmi yoki bu yilgi ko'tarilishda, narxlarni bu yilgi ko'tarilishida bir qandaydir bir favqulodalik bormi?
Ikki taraflama Sarvar aka, masalan an'anaviy ko'tarilish ham bor, masalan o'sha piyoz yoki bo'lmasa boshqa mahsulotlarni haligi irrik uzildi paytiga to'g'ri kelib o'sha kamyoblik paytiga to'g'ri kelishi ham mumkin, lekin piyozni alohida ko'tarilish sabablari ham bor. Alohida ko'tarilish sabablaridan bittasi piyoz bu yil o'sha juda O'zbekistonda ehtiyojdan nisbatan kamroq yetishtirildi va shu hisobiga mana 4,000-4,500 chiqib ketdi. Mana yana bir oy ichida yangi tog' yangi piyoz chiqquncha juda katta miqdorda ko'tarilib ketadi degan gap bor. Bundan tashqari o'sha dekabr, yanvar va fevral oylarida ba'zi mart oylarini yarimgacha ham Qozog'istondan piyoz eksport qilinayotgandi va bu piyoz o'sha hukumat tomonidan o'sha bozorlarda tashin qo'yilgan elga xizmat degan bir haligi nuqtalar bor, o'shalar orqali odamlarga sotilayotgan arzonroq narxga nisbatan umuman jahon narxlariga olganda arzon emas, chunki qariyb o'sha ham masalan $1 yaqinlashib qoladi va mana shu narsalar mavjud tugab importlar to'xtab piyoz narxi keskin darajada ko'tarilib ketdi. Mana hozir
konkret necha pul hozir bir kilo piyoz?
Mana bugun 4200 so'mdan oldim piyoz. Mana bugun 4200 so'm bo'ldi piyoz bozorlarda, lekin o'sha elga xizmat degan joylarda 2500 so'm yozib qo'yibdi, lekin o'sha 2500 sotilayotgan piyozning o'zi yo'q. O'sha yerdan so'rasangiz ham eski narxlar ham piyoz 2500 piyoz qoldimi degan gaplarni gapirishyapti. Lekin piyoz aminmizki hali baribir piyoz chiqquncha kamida bir oy vaqt bor, kamida eng kamida eng ertasi piyoz masalan Binovda yoki bo'lmasa boshqa janubiy mintaqalarda chiqadigan bo'lsa o'sha piyozlar chiqquniga ham hali bir oy bor. O'sha bir oy davomida hali anchagina ko'tarilsa kerak. Har holda xuddi mana dollarga o'xshab juda keskin ko'tarilib ketdi. Mana qora bozorda ham dollar keskin ko'tarilib ketdi. Shunday xuddi piyoz ham hali narxim tutib bo'lmaydigan darajada ko'tarilib ketyapti.
Endi qiyoslash uchun masalan mana tinglovchimiz biladi, radiostansiyamiz Pragada, Chexiya va bu yerda masalan piyoz hech qachon kilosi $1 chiqqan emas.
Qiyoslashni aytay bo'lmasa, demak 4,500 so'm 4,200 so'm bo'lgan bo'lsa, bugun mana dollar 4,200 so'mdan o'sha tarozlar sotib olishyapti va 4,250 so'mdan sizga sotishyapti $1.
Dollarni 4,700 ga chiqdi degan xabar paydo bo'ldi bugun.
Birinchi o'sha ommaviy axborot vositalariga, internet nashrlarga bu haqda o'zim haligi bizga tegishli bo'lgan saytlar haqida o'zim xabar bergan edim. Bu demak kechani oldin kuni tushdan keyin shunaqangi bir holat bo'ldi. Dar 4,500-4,700 so'mgacha chiqib ketdi. Mana bugun o'zini eski o'zaniga qaytib olib, mana 4,200 so'mga tushib qoldi. Endi bugun o'sha sarraflar, valyuta turishlar bilan gaplashsam, qanaqadir o'yin bo'ldi, katta partiyada deydi, dollar uchundir mana mamlakatda olib chiqib ketdi qora bozorda, shuni evaziga deydi dollar ko'tarilib ketib qoldi degan gaplarni gapirishdi, lekin bu ham aniq sabab emas. Uni sababini masalan hatto hozir manaman degan iqtisodchilar, siyosatchilarim o'sha O'zbekistondagi qora bozorda o'ynayotgan valyuta kurslarini haligi sabablarini ko'rsatib berolmayapti.
Sabzavot bozoridagi, meva sabzavot bozoridagi narxlarni gaplashdik, valyuta bozoridagi narxlarni gaplashdik. Mana 2 hafta o'shda bo'lib keldim ta'tilda va u yerda o'shliklarni aytishicha bu yil mehnat bozori ham kasod, ustalarga ish yo'q deyishyapti. Har yilgiga qaraganda ish yo'q deyishyapti. Har yili masalan martda qurilishlar boshlanardi, bu yil sust, deyarli boshlangani yo'q deyishyapti. Mehnat bozorida O'zbekistonda, xususan Toshkentda qanday o'zgarishlar bor bu yil?
Sarvar aka, mana o'rtadan stirnoy taksi deydi, mana zanjir reaksiyasi. Aytaylik, mana masalan bitta sohani nima bo'layotgan voqealar boshqa sohalarga ham ta'sir qiladi. Masalan, aytaylik, qurilish bozorini qurilishlarni ko'payishi, qurilishlarni to'xtatadigan bo'lsa, demak qurilish bozorida ashyolarni ko'payishga albatta o'sha valyuta qiymatlarini dagi o'sha o'zgarishlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun O'zbekistondagi mehnat bozorida ham ahvol o'sha siz aytayotgan o'shdagidan unchalik yaxshi emas. Masalan, har yili ko'rardik ko'cha ko'ylarda, boshqalarda haligi markazlar nimalar turardi, lekin bu yil qiziq tomoni ko'priklar ostida ham katta katta haligi bizda Karim ko'prik deymiz, Toshkentda o'sha ko'priklar tagida ham haligi uymalashib odamlar ish izlab turadigan bo'ldi. Mana hozir o'zim mana bu nima deydi kichik halqa yo'ldagi guruch bozor deydi, Vesiy bozor deydi Toshkentda, o'sha Vesiy bozori oldida kattagina bir markazlar bozori haligi paydo bo'lganligini ko'rib o'zim hayron bo'lib o'tdim. Ya'ni masalan 50 tacha bola o'sha haligi nima deydi ish izlab haligi bironta mashina sekinlashadigan bo'lsa, haligi gap qaytaradigan bo'lsa, oliga yugurib borib shunaqa ahvolda o'tirishibdi. Demak, mehnat bozori bugun O'zbekistonda ham anchagina qiyin. Buni sabablari o'sha albatta boshqa mamlakatlarda kabi, endi men qo'shnilar nazar tutyapman, o'sha valyuta qiymatlarini pasayib ketishi va hokazo sabablarga to'g'ri keladi.
Boshqa mavzuga o'taylik. Bugungi ozodlik onlaynda tilga olinadigan bir katta mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman. Toshkent shahar hokimi shaharda o'sha turli reklamalarda, e'lonlardagi xatolarga qarshi kurashishga bel bog'labdi. Qanchalik dolzarb edi bu masala?
Endi dolzarbligi, masalan, bir ziyoli odam bo'lsangiz, bir millatga, bir nima deydi, millat bir salohiyatiga, uni bir hali nimalarga befarq bo'lmasangiz, albatta katta katta haligi reklamalar, katta katta haligi nima deydi, afishalardagi katta katta bir haligi bir ijtimoiy reklamalardagi xatolarni ko'rib, harbiy xatolarni ko'rib, albatta yuragingiz og'rib ketadi va buni eng katta sabablaridan bittasi o'sha kutilmaganda O'zbekiston hukumatini mana 5-6 yil oldin, 5-6 yil emas, 10 yil bo'lyapti, oldin o'sha nimaga o'tishi, ya'ni haligi lotin alifbosiga o'tishi, haligi ma'lum darajada katta avlodni o'rtasida haligi savodsizlikni, yo'q savodsizlikni keltirib chiqardi va shuning oqibatida reklamalarda, boshqa joylarda, e'lonlarda juda bir haligi qo'pol bir xatolarni ko'rib qolasiz. Endi buni undan katta ko'p muammolar juda ko'p, albatta iqtisodiy, ijtimoiy muammolar bor, lekin albatta shahar hokimligi mana shunaqangi narsalarga e'tibor qaratayotgan bo'lsa, albatta buni olqishlash kerak va shuni ta'kidlash kerakki, bundan oldingi Rahmonbekovdan oldingi shahar hokimlari ham xuddi shunaqangi bir haligi ijtimoiy masalalarga juda katta e'tibor qaratgan. Masalan, bir yillari o'sha ko'p qavatli uylarga mana tor qilib kirlari osmaysan degan bir haligi nimalarni chiqarib qolishgan edi, lekin baribir aholiga kuchi yetmadi. Menimcha hozir o'sha Rahmonbekov boshchiligidagi shahar hokimligini ham xato yozishlarga qarshi ma'lum darajada ish qilishi mumkin, lekin uni baribir to'liq oxiriga yetolmaydi. Sababi uni manbasi o'zi katta, ya'ni xatolarni manbasi katta. Sababi o'sha katta yoshdagi bizlarga fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz o'sha lotin alifbosiga o'tilishi munosabati bilan anchagina savodsiz qolgan, shuni orqasidan kelayotgan xatolar.
Endi shu o'shda ko'rganlarimdan kelib chiqib yana bir savol. Masalan, Toshkentda rus tilidagi reklama va e'lonlarni salmog'i qanchalik?
Endi Toshkentda hozir rus tilida deyarli e'lonlar yo'q. Masalan, shuni ta'kidlash kerak, men buni o'sha rus tiliga e'tibori kamligi yoki bo'lmasa o'zbek tiliga nisbatan hali millatchil kayfiyati bor degan narsa bilan izohlamayman. Faqat o'sha shirkatlar, boshqa hamma nimalar o'sha milliy bo'lganligi bois, shirkatlar juda ko'pchiligi, katta qismi milliy bo'lganligi bois, asosiy o'sha e'lonlar hammasi o'zbek tilida nima qilgan haligi chop qilinadigan e'lonlar. Buni albatta masalan rus tiliga e'tibori pastligi yoki boshqa narsalar bilan izohlash kerak emas, ko'proq nima bilan bog'liq, ya'ni o'sha o'zbek tilidagi o'sha shubalar, o'zbek tilidagi korxonalar, o'zbek tilida ishlab chiqarish nima deydi korxonalarni ko'pligi bilan bog'liq.
Yo'q, endi men bu savolni berarkanman, rus tiliga e'tibor bormi yo'qmi degan maqsadda so'ramayapman, aksincha o'zbek tiliga e'tibor bormi yo'qmi degan maqsadda so'rayapmanda, chunki mana gapni o'shdan boshladim. O'shda masalan deyarli qolmabdi rus tilidagi e'lon va reklamalar, hamma narsa, hatto mutlaqo o'zbeklar yashaydigan mahallalarda ham o'sha ko'cha ko'ydagi e'lonlar qirg'iz tilida, davlat tilida. Shu ma'noda so'rayapmanda.
Endi yo'q, bu ma'noda men maqtana olmayman. Masalan, davlat fuqarosi sifatida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi, shuning uchun o'zbek tiliga e'tibor katta, shuning uchun e'lonlarni hammasi o'zbekcha deyolmayman. Uni sababini yuqorida aytayotganimdek boshqacha ko'rsatyapman, ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu yerda faqat o'sha shirkatlar, tijoriy maqsadlar hammasi o'zbeklarga xos, shuning uchun o'zbek, lekin boshqa masalan ish yurituv hujjatlarini ko'radigan bo'lsangiz yoki davlat hokimiyati organlarini fuqarolarga shu murojaatlari, boshqa hamma nimalarni ko'radigan bo'lsangiz, hammasi juda ko'pchiligi rus tilida yuritiladi. Shuning uchun davlat tiliga e'tibor bu yerda O'zbekistonda juda ko'ngildagidek emas va buni rasmiylarni o'zi e'tirof etyapti. Hatto o'sha mahalliy telekanallarda shoular bo'ladi, to'q shoular yoki bo'lmasa bahslarda nima uchun tilimizga e'tibor past, nima uchun mana bu rahbarlar nimalar rus tilida fuqarolarga javob qaytaryapti haliyam degan muammolarni ko'tarib qolishadi. Shuning uchun til bilan bog'liq muammo O'zbekistonda juda yetarli.
Keling, endi siyosiy yangiliklardan biri bo'yicha fikrlashaylik. Juma kuni Bishkekda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlarini yig'ini bo'lib o'tdi va o'shanda qabul qilingan bir hujjatga e'tiboringizni tortmoqchiman. O'zbekiston, Ukraina, Ozarbayjon, Turkmaniston va Moldova mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlarini Bishkekda o'tgan yig'inida Rossiyaga nisbatan sanksiyalarga norozilik bildirilgan hujjatni imzolashdan bosh tortdi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu masalada O'zbekiston Ukraina tarafini oldi. Bu xususda siz nima degan bo'lardingiz?
Sarvar aka, menimcha bu yerda hozir O'zbekistonni alohida olib ko'rsatganingiz sabab bo'lsa kerak, ajablanyapsiz. Menimcha O'zbekistonni o'zini alohida olmoqchi kerak, chunki bu yerda bu ro'yxatda o'sha imzolamaganlar ro'yxatida Moldova ham bor, Turkmaniston ham bor. Buni shunaqa haligi nimalar bor. Bitta kattagina bir 3-4 davlatga ibrat bitta katta guruh bor. Va O'zbekiston endi albatta mana bu Yevropa bilan siyosiy integratsiyalarni rivojlantirayotgan bir paytda albatta bunaqangi haligi nima deydi bayonot imzolamaslikka nimasi bor. Agar O'zbekiston haqiqatdan bir o'zi qolganida, masalan aytaylik, Turkmaniston ham o'zini haligi neytralitetini haligi iddao qilib imzolamadi yoki Moldova shunaqangi bir haligi iddao bilan chiqib imzolamadi, O'zbekistonni bitta o'zi qolib qolgan davlatlar imzolaganda men haqiqatdan buni Rossiyaga nisbatan qanaqadir bir nima deydi orqa ko'rsatish yoki bo'lmasa o'sha g'arb tomonga nima deydi pul qarashga o'xshagan bir narsa deb o'ylagan bo'lardim. Shuning uchun O'zbekiston esingizda bo'lsa, hozir radiosida o'tgan endi yoz oylarida bu narsa haqida xabar bergandi birinchilardan bo'lib, o'sha O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Ukraina voqealari bo'yicha Ukrainani yaqinligini ta'minlash kerak, shuning uchun har qanday o'sha nimalarga nima deydi xalqaro tuzilmalarni mana shu boradagi nima qarorlariga O'zbekiston hukumat qo'shiladi degan bayonot bergan edi va kecha Bishkekdagi juma kungi bo'lgan o'sha bayonot imzolashdan bosh tortish voqeasi ana shu harakatni bir mantiqiy davomi. Bu yerda O'zbekiston hukumatini juda katta jasorat ko'rsatyapti deb aytish qiyin, lekin har holda o'sha guruhga qo'shilayotgani albatta masalan shu davlat fuqarosi sifatida bizni ham xursand qiladi.
Tamom. Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat Sarvar aka.